Dallasin.
Dallasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sve do 12:00. A u naredna skoro 2 sata očekuju nas sledeće priče, 2 tačke. Retrospektivna izložba Ljuba Popović svečano se otvara večeras u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a svojim konceptom bi trebalo da pruži kompletan uvid u stvaralaštvo velikog umetnika. Naša gošća je Slavica Batos, jedna od autora ove izložbe. Da li živimo u narcističkom dobu u kojem je starost praktično nedopustiva? To je tema naše današnje psihološke radionice Sredom korak napred. Dakle, kult mladosti i lepote, koji je postao ozbiljan društveni pritisak, koji objašnjava i statistika, kažu privlačni ljudi su 20% uspešniji pri zapošljavanju, zaradi i uopšte uspehu u životu. Da li je takozvana slika Doriana Greja postala globalna pojava? O tome gošća Ana Vlajković, psiholog. U drugom satu govorimo o pčelama i problemu nestajanja pčela, koji nije novijeg datuma i u stručnoj javnosti je poznat već godinama, a često se njihov nestanak prikazuje kao misterija koju tek treba rešiti. Međutim, nema u tome nikakve misterije, stav je stručnjaka, jer je čovek koji je svojevremeno najviše uticao na to da se poveća brojnost medonosnih pčela zapravo krivac za njihovo nestajanje. Mi ćemo danas govoriti o značaju pčela kao vrste i o razlozima i posledicama drastičnog smanjenja broja pčelinjih društava i u Srbiji i u svetu. O tome nam govori profesor biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ljubiša Stanisavljević. I negde pred kraj, kao što inače sredom u ovoj godini činimo, govorimo o emisijama Radio Beograda povodom 95 godina postojanja našeg medija. Danas ćemo vam predstaviti 3. program, već decenijama sinonim za umetničke i kulturne sadržaje najvišeg nivoa, koji su po opšte važećoj definiciji u evropskim razmerama usmereni ka užim krugovima. Gost je glavni odgovorni urednik 3. programa Radio Beograda, Predrag Šarčević. Ostanite sa nama, u magazin Radio Beograda 1 počinje naravno muzikom.
Am I ever gonna see my wedding day?
10 časova 11 minuta, Talasi radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. I vreme za našu prvu priču. Najavit ćemo izložbu koja se u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti otvara večeras, retrospektiva jednog od najznačajnijih slikara srpske, ali i francuske likovne scene, čiji se radovi nalaze u prestižnim muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom sveta, a na koju se dugo čekalo i koja bi trebalo da pruži uvid u celokupan njegov opus, a on je Ljuba Popović. Sa nama je jedna od autora ove izložbe, Nikola Kusovac i Slavica Batas, koja u našem studiju su autori ove izložbe. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Svakako jedan od poznavalaca velikog dela našeg slikara i kao njegova supruga koja ga je pratila tokom života, ali evo i u nekom umetničkom smislu. Dugo se čekalo, gospođo Batas, na ovu izložbu. Rekli ste mi malo pre da je ona dogovorena odmah posle smrti Ljube Popovića, još 2016.
Tako je, zapravo na dan komemoracije, znači posle komemoracije, u razgovoru sa akademikom, predsjednikom akademije Vladimirom Kostićem,
koji inače otvara večeras izložbu,
pomenuto je to pitanje. On mi je rekao, Slavice, kad prođe taj težak period koji prati svaku smrt, dođite kod mene da se dogovorimo oko izložbe. Ta izložba mora biti održana. I znači ja sam negde 6 meseci ili godinu dana posle toga se zaista pojavila kod njega. Onda je krenula procedura uobičajena, zvaničan predlog, prolazak kroz skupštinu, utvrđivanje datuma. I datum je već 2 godine pre izložbe, znači 2017. godine, početkom 17. čini mi se, datum je bio utvrđen. Rekli smo, bit će septembar 2019. Tako da smo odlučeno je tako da bismo imali dovoljno vremena da je pripremimo kako treba.
I sada svi slušalci mogu da čuju koliko dugo vremena zapravo potrebno da se jedna ovako velika izložba napravi. Pred publikom će se naći 45 dela i to uglavnom velikih formata iz svih stvaralačkih epoha i beogradskog perioda i prvog parijskog. O tome ćemo malo detaljnije čuti od vas. Ali je li bilo teško za početak da čujemo sakupiti? Nisu sva dela na jednom mestu, naravno.
Ja ću odmah reći da su izložena dela, 80% izloženih dela potiče iz privatnih kolekcija, da su sva dela koja su pokazana na izložbi dela iz koja se nalaze u Srbiji, znači ništa nije stiglo iz inostranstva i to je jedna, kako da kažem, povoljna okolnost što ih je ovde bilo dovoljno zbog troškova transporta, osiguranja koji su užasno veliki. Znači 45 slika, ali to su 45 probranih slika, jer mi smo na osnovu kompletnog popisa Ljubinih slika koji sam ja pravila godinama, više od 10 godina, mogli lako da ustanovimo da se u Srbiji nalazi oko 150, da kažem, reprezentativnih slika, male formate ne računam, znači slika koje bi mogle doći u obzir za izložbu. I onda je među tih 150 trebalo odabrati onoliko koliko može lepo da se smesti u prostor galerije. Znači zaključili smo da će to biti oko 40-50. Znači odabrali smo u nekoj prvoj postavci, prvoj koncepciji tih 40-50, napravili nekakav plan izložbe na osnovu plana galerije, čak i trodimenzionalnu simulaciju već godinu dana pre izložbe. Naravno, onda su nastali problemi, onda se ispostavilo da neki kolekcionari ne žele da se odvoje od svojih slika.
Čak ni privremeno.
Čak ni privremeno, čak ni jedan dan. Da neki trgovci slikama, galeristi takođe, da oni, na primjer, ne žele da otkriju identitet osoba kojima su prodali stare slike i tako dalje. Ali pošto ih je bilo 150, odlučili smo se, na kraju smo nekakve izmene napravili, to nije bio neki veliki problem i uspeli smo da napravimo izložbu koja poštuje Ljubine izlagačke principe i koja je onakva kakvu bi verovatno i Ljuba napravio.
Možemo li da čujemo barem ono što je najvažnije? Da li sada ovo što ste malo pre rekli da su to veliki formati uglavnom i da oni treba da budu raspoređeni tako da ne guše jedan drugoga, tako da li je to smisao i ono što ste želeli? Hajde da čujemo sada kako će izgledati postavka. Dakle, večeras se otvara izložba i kada čovek uđe u galeriju, vodi ga verovatno hronološki neki rad umetnika ili kako? Ne, ne vodi ga. Dobro.
Ne, izložba je neobična u tom pogledu, a postavku je uslovio jedan, da kažem, tehnički problem ili prostorni problem. Znači, mi smo kao jedan od obaveznih eksponata predvideli veliki triptih omaž Jamesu Joyceu Frazeru iz 78. godine, koji je danas vlasništvo Moderne galerije Valjevo. Znači, još u nekoj ljubinoj prvobitnoj koncepciji za nekakvu izložbu koja je trebalo da se održi 95. godine još, znači, po toj prvoj nekoj ideji ljubinoj, ta slika je morala da bude glavna na izložbi, odnosno nezaobilazna, triptih, dugačak 8 metara, visok 2 metra i 60.
I to je ispoštovano, tako?
Ispoštovano je, naravno.
Sada je ta slika zapravo
ta
u centru.
Ta slika je sad, sad, pošto ona je dugačka 8 metara, u galeriji SANU, Akademije nauka, postoji samo jedna sala, samo jedan zid na koji može da se stavi slika od 8 metara i da u isto vreme postoji dovoljna distanca sa koje ona može da se posmatra. I to je, znači, zid u prvoj sali sa leve strane. Tako da smo se odlučili da u toj prvoj sali napravimo nekakvu uvodnu postavku, pošto je triptih iz 70. godina, da stavimo još dve slike iz 70. i da to, pošto su 70. godine, period u kome je ljubav bio na nekakvom vrhuncu svoje kreativne snage, energije, uspeha u Francuskoj i tako. Tako da je to imalo smisla. E, ali posle toga nailazi onaj izduženi deo galerijskog prostora. E sad, od tog momenta odlučili smo da se slike nižu hronološkim redom, ali ne od najstarijih ka najnovijim, nego od najnovijih ka najstarijim. I ja sam tu nekako imala u vidu i svoju sopstvenu naviku. Ja kad uđem na jednu izložbu, ja uvek prvo protrčim sve, pa onda kad stignem do kraja, onda se polako vraćam. Tako da sad, ovde će tako nešto, naravno, biti nametnuto skoro, ali kad se dođe do te poslednje sale, tu se nalaze sad stare ljubine slike iz perioda studija njegovih, iz 57. 8. godine, i tu je isto bilo zgodno da se stare slike postave tu, jer tu ima nekih i zidova skromnih dimenzija, tako da je bilo odlično da se na njih postave male slike.
Da, dakle, iskombinovano je su uslovi prostora i na neki način, čak i način na koji bi Ljuba voleo da se izlažu njegove slike. Biće tu nekih dela koje su se jako retko viđena uživo. Dakle, jedna od slika je možda jednom ili dva put, reč je o Ključ univerzuma, izložena publici, i to u Parizu, je li tako?
Jeste, to je slika koja je proletos stigla u Beograd. Jedan veliki i značajan beogradski kolekcionar, koji inače pozajmio 6 velikih slika za izložbu. Znači, on je tu sliku kupio na aukciji u Parizu, a u Pariz je stigla iz Njujorka, gde je boravila više od 40 godina u jednom privatnom stanu jednog čuvenog advokata, koji ima i dan danas ima još nekoliko ljubinih slika, ali recimo dve otuđio proletos. Znači, ta slika je pokazana 74. godine prvi put u Parizu u galeriji Tese Herold, ljubine galeristkinje, i onda je na njenu inicijativu organizovana izložba u Njujorku u galeriji Aberbach, znači 7 velikih formata, među kojima je bila ova slika. Advokat o kome pričam ju je otkupio tada sa izložbe i ona nikad više nije napustila njegov stan. Znači, ona je sad, nju sad prvi put vidi publika.
Inače, to se uklapa u jednu misao koju bih voljela da prokomentarišete, slikara Ljube Popovića, da slike imaju svoj život kad izađu iz ateljeja, što je slučaj i sa književnošću i nekim drugim umetnostima, i da vi na to ne možete da utičete, ali da te slike ne samo što su uticale na umetnika, nego utiču i na publiku, ali tako kada god ih vide.
Ljuba je smatrao da slike imaju, da treba da imaju svoj život. On nikad, gotovo nikad, ni jednu sliku za koju je mislio da je dobra, kao što to neki umetnici rade, nije zadržao za sebe. Znači, iz njegovog ateljeja su slike redovno odlazile, sve njegove slike su kod nekoga, posle Ljubine smrti u ateljevu je ostalo 5-6 slika, sve u sve, i to najnovijih. Znači, jednu staru. E sad, te priče o životima slika su jako zanimljive. Stalno do mene
dolaze neke priče,
nove,
da.
I nove. Na popisu Ljubinih slika, taj kompletan popis koji ja radim, koji nikad neću prestati da radim, ima 3000 slika. E sad vi zamislite, to je 3000 priča.
Da,
neke
jasno,
su, neke su zanimljivije, neke su manje zanimljive. Ima jedna slika koja više ne postoji, ona izgorela u nekom strašnom požaru. Ima neka...
Ali i ona čuva neku svoju priču.
Da, to je
sve
to,
ovo što se tiče same izložbe, pratit će i jedan film koji će govoriti, to jest moći će publika da vidi neko nastajanje slika koje su sada već gotove i na izložbi su. To je također zanimljivo.
Mislim da je to izuzetno važno. Vidite sad, i to je opet priča. Ljuba je za tim filmom tragao 40 godina. On je znao da film postoji, ali nije znao kako da do njega dođe. U kojoj arhivi da se obrati. Znači, film je snimljen za francusku televiziju, za jednu seriju emisija o savremenim umetnicima. Reditelj, voditelj i čovjek koji je sve to osmislio, zvao se Michel Lancelot. On je napravio jedan film o Vladi Veličkoviću i o Dadi Đuriću, čini mi se, obojici. Znači, 74. godine u Ljubinom ateljevu u ulici Odesa, atelje koji je Ljuba uvek voleo i koji je posle bio razrušen i koji je Ljuba sanjao godinama, znači, Michel Lancelot je došao u atelje u kome se zateklo nekih 10-15 velikih platana u radu, i među tim platnima nalazila su se, mogu se vidjeti početci nekih slika koje se sad nalaze i na izložbi. Kosmička svest, na primer, i tako dalje. Ali se može vidjeti i nešto što što nikad nije bilo dostupno širokoj publici, a to je kako Ljuba počinje sliku, kako nastaje slika. Znači, vidimo belo platno i vidimo prvi potez četkom. I vidimo kako ta slika izgleda. Neću da kažem kad je dovršena, jer ona jednog dana kad je bila dovršena uopšte više nije ličila na ono što se vidi u filmu. Ali vidimo trenutak kad je celo platno popunjeno.
Da. Eto. To je zanimljivo. Večeras od 19 časova u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvara se, dakle, izložba, retrospektivna izložba slika Ljuba Popović, Vladimir akademik, dakle, predsjednik Akademije nauka Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić će otvoriti ovu izložbu, a mi smo razgovarali s jednom od autora. Nadamo se da će ovo biti jedan događaj kulturni naše rane jeseni, zato što je tako dugo pripremano, zato što je toliko opsežna i toliko pokazuje mnogo o radu našeg velikog umetnika. Do kada je otvorena, Slavica, izložba?
Izložba će biti otvorena do 20. oktobra. Očekuje se jako velika poseta, priča se čak o 50.000 posetilaca. I ako se to stvarno desi, i ako se uzmu u obzir još neki kriterijumi kao prestiž institucije u kojoj se izložba odigrava, kvalitet kataloga, kvalitet postavke, znači i broj, može se desiti, ali vidjet ćemo kad se svi utisci saberu, može se desiti da to bude najznačajnija izložba u celoj njegovoj karijeri. Zato smo jako zadovoljni mi koji smo svi koji smo u tom poslu učestvovali.
Najljepše vam hvala na gostovanju i želim vam uspešno otvaranje izložbe. 10:24 minuta.
There's no turning back. 95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan ko vrčka, da 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 da, letos bila lukava, da 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 da, sada parice nada, da 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Đorđević, istoričar književnosti, govori o tome zašto voli zbirku pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I got these fresh eyes, never seen you before like this. I got you beautiful, it's like the first time when we open the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical man, you dress up just a little. Stranger, I can't believe she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. I could bottle this up.
napred.
Deset časova i 34 minuta, vreme za redovnu rubriku Sredom u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, Korak napred, psihološke priče. A ove srede najavila sam, govorimo o kultu, možemo da kažemo i teroru, mladosti i lepote, kojem je, čini nam se, opterećena i naša civilizacija, već je to svima dosta vidljivo. Neosporno je da je logično da ljudi žele da izgledaju privlačno i da ne budu ružni, da tako kažem, prosto je to normalno, ali koliko je to neophodno u životu i do koje mere se ljudi davaju svemu i svačemu da bi došli do izgleda mlade i lepe osobe, to zaista već postaje problem. Sa nama je magister Ana Vlajković, ona je psiholog i razgovarat ćemo na ovu temu. Dobar dan, dobrodošli. Na početku.
Dobar dan.
Dakle, kada je reč o mladosti i lepoti, jel možemo to da nazovemo terorom u današnje vreme i da li uopšte to ljudi koji žive u ovom trenutku tako i doživljavaju? Čini mi se da neki sigurno da, ali kao da je većina i nesvesna toga da to jeste pritisak.
Pa to jeste veliki pritisak i većina je i nažalost svesna toga. Da većina nije svesna toga, ne bismo to možda ni videli ni percipirali kao neki veliki problem. Ne bih rekla toliko teror lepote koliko teror mladosti.
Više mislite da je mladost bitna?
Naravno, to je postoji u engleskom izraz ageism, to je da se označi diskriminacija starijih osoba, ali isto tako postoji i takozvani youthism, youth od mladost, gde se označava da su uvek poželjni mladi. Znači, bilo da je u pitanju zaposlenje, bilo da je u pitanju, znači u svim oblastima je bitno da si oko 30, znači da nikako da ne pređeš 40 godina.
Šta se dogodilo sa vrednovanjem iskustva?
Pa u nekim profesijama to postoji i dalje. Znači, vi ne možete da zamislite da odete kod kardiohirurga i da vas operiše neko ko ima 32 godine, na primjer. Mislim, verujem da nikome ne bi palo na pamet da odabere takvog lekara koji ima mogućnost izbora, već bi otišao kod nekog najiskusnijeg, koji je verovatno pred penzijom i tako dalje, ili koji je obavio već desetine hiljada takvih procedura. Ali u većini profesija dostupnih, hajde da kažem, većini stanovništva, upravo postoji to da treba izgledati što mlađe, samim tim i ponašati se u skladu sa tim mlađim godinama. Postoje one izreke, nekada je to bilo 30, da su nove 20, sad smo došli do toga da su 50 nove 30. Mislim, u smislu da. Izgleda.
I u svetlu toga, dakle, Ana, to što se nama produžava vek i što nekako, da li hormonalno ili kako god, ne izgledamo staro još uvek ni sa 40, kako je eventualno bilo mnogo ranije, ni sa 50, dozvoljava da se mi tako i osjećamo. Mnogi ljudi ne doživljavaju to kao neke zrele godine, vrlo često, naročito kad je o muškarcima reč. Dakle, nekako kao da je produžena ta u glavama našim, ajte to da rasčivijemo, da li je tako, da li je u našim glavama to produžena mladost, a u životu stvarnom, realnom nije tako. Mi bi trebalo da smo zrela osoba sa 50, sa 40, a često se dešava da se ponašamo kao mladi ljudi.
Da, vidite, postoji kod nas prvenstveno na našim prostorima, da tako kažem, i na našem neposrednom okruženju, postoji taj jedan period u 90. godinama, to su takozvanih izgubljenih 10 godina u odrastanju i sazrevanju čitave jedne generacije. To je zakačilo otprilike dve generacije. To su sada generacije koje imaju između 45 i 50 godina. To su generacije koje u vreme kada je trebalo da studiraju, oni nisu studirali, studirali su kasnije su završavali studije, čak i Savet Evrope, zbog društvenih okolnosti pomeraju granicu za ta neka omladinska tela na 35 godina. Samo za određene, znači, države koje su nastale raspadom bivše SFRJ-a. Tako da je tu, u stvari, postoje neki konsenzus da se to jednoj generaciji, to se produži. Sad ta generacija je postala sredovečna i naravno muškarci i žene. Muškarci, u principu, sa njima je mnogo lakše. da ovaj
mislite, da, možda se oni ne bi složili.
Pa možda se ne bi složili.
Znate, ono priču, izgubili su svoju ulogu civilizacijsku, ne znaju više gde će, da im je mesto, ne love.
Mogu slobodno ti da love. Da. Kojim to pričinjava zadovoljstvo, postoje
lovišta. Dobro, apropo toga da im je lakše, možda u ovom kontekstu u kom sad govorim.
Da, tako, da, ne, dobro, ali to je sad već jedno
naravno,
sociološko pitanje mnogo dublje. Ja ono što sam ja htjela da kažem, postoji ta jedna ružna stvar kod žena, a to je biologija. I mi možemo da ne izgledamo kao da imamo 45 ili 50 ili 60 godina, ali naš organizam jeste toliko star. I naši unutrašnji organi imaju toliko godina koliko nam piše na
krštenicu. Ali niko ne haje što je to tako, jel? Samo je važno na spolja.
Nažalost, sve veći broj, pošto je bitno samo ono što je spolja, sve veći broj vrlo mladih osoba, evo, na primjer, za 18. rođendan, ja imam tri primjera iz neposrednog okruženja gde sam bila jako ljuta zbog toga i govorila da to ne treba da se radi. To su bila tri rođendanska poklona, nove usne, nove grudi i novi nos. Dobro, nije jedna devojčica u pitanju, ali to je devojčica koja je četvrta godina srednje škole. Mislim, sve tri. Prosto u tim godinama probleme koje oni imaju neće rešiti kozmetički zahvat.
Jel bismo mogli malo da ozbiljnije odgovorimo na pitanje šta se dešava sa psihom ljudi koji se tako ponašaju, koji su prihvatili da je najvažnije to kako izgledaju i neće se libiti da učine ništa što bi bilo protivno tome. Dakle, učinit će sve da ostanu dugo mladi i lepi. Da li oni zapravo muče negde svoj unutrašnji život? Kako se to ogleda?
Naravno, pazite, i plastična hirurgija, jer plastična hirurgija osoba može postati zavisna. Postoji jedna granica do koje mi možemo da se podmladimo, do koje možemo da se promenimo, koja nam je biološki data. Nakon toga idu vrlo ozbiljni hiruški zahvati za koje u svetu vam je potrebno mišljenje psihijatra. I to ne posle jednog ili dva susreta, nego posle dugogodišnje terapije. Prosto kod nas, ne samo kod nas, uopšte u okruženju i u širem okruženju, i sada na internetu možete naći oglase da vam za praktičnu cenu jednog letovanja odete na nedelju dana u obližnju državu u inostranstvu i uradite i plastičnu operaciju, tamo budete smešteni u hotelu i tako dalje. Mislim, to je nešto što u stvari potpuno poništava ono što se ranije govorilo, treba dostojanstveno ostariti. Dostojanstveno ostariti u smislu očuvanja svoje ličnosti. Ja ne smatram danas u 21. veku da treba izbjegavati sve moguće kozmetičke tretmane koji će pomoći da elasticitet naše kože bude bolji.
Dakle, nega je nešto što je normalno.
Nega je nešto, da. Naravno. Neke korekcije koje su i funkcionalne, kao što je operacija kapak u nekim trenutku ili tako nešto, koje će vas stvarno podmladiti. Podmladit će vam izgled, prosto će vam dati jedan veseli, nećete, na primjer, više imati tužne oči. Ali to se događa i devojkama koje imaju 30 godina zbog genetike. Prosto to nema toliko veze sa samim
procesom starenja. Hoćete da kažete da je reč o meri?
O meri. Tome je problem. O meri. Reč je tome sa čime ćete vi biti zadovoljni. Neko nikada neće biti zadovoljan.
Da, postoji čak i poremećaj opsednutosti sobstvenim izgledom.
Ne, naravno da postoji. Postoje...
To je dakle izrodilo i neke poremeće koji su malo ozbiljniji, upravo zbog toga što smo možda nekako navedeni na to da svi moramo da izgledamo mlado i lepo i ka tome težimo stalno.
Naravno, postoje vrlo ozbiljni poremećaj i neki su, se pojavljuju vrlo rano i mu se smatrati razvojnim, pojavljuju se u tinejdžerskom periodu, a neki koji se pojavljuju kasnije spadaju u kategoriju psihotičnih poremećaja. To je znači potpuno percipiranje sopstvenog tela na drugačiji način nego što je njegova realna reprezentacija. I to su ozbiljni poremećaji.
Jeste vi rekli da je ovo civilizacija tela? Mislim, trenutno kulturološki gledano. Da...
Ovo jeste definitivno. Da. Mislim, pogledajte pogledajte samo društvene mreže. Mm-hmm. Mislim, pogledajte medije uopšte. Ne možete govoriti o internetu. Uopšte medije pogledajte. Vi danas, nekada se znalo i u svetu, prosto neki ozbiljni novinari, na primjer, evo sad, pošto smo u radio emisiji, ozbiljni novinari koji se bave ozbiljnim temama su ljudi koji imaju ozbiljno iskustvo, jedno ozbiljno znanje. Vi danas imate pošto imamo 1000 televizija u našem metru, vi danas imate kriterijum da je bitno da je ta osoba pojavno...
Mlada i lepa.
Mlada i lepa.
Pa rekli smo. To. I to da. Nam je tema. Često ljudi procenjuju karakter na osnovu prvog utiska. Ako je neko lep, činit će se očima dobar, to je još Sapfo govorila, ali tako, ali ako je dobar, bit će isti mah i lep. To se izgubilo sad, ovaj drugi deo.
Da, to se izgubilo davno. To je nešto što je ove... Postoji, naravno, i ona izreka lepota u očima, u oku posmatrača. Tako da ono što je meni lepo, nekom drugom će biti, neće biti lepo, bit će indiferentno prema tome, ili će mu čak biti i odbojno. Prema tome, tu i dalje imamo mesta. Danas se medijski na sav način pokušava jedan određeni model, neću da kažem ideal, nego model lepote koji u tom trenutku propagira industrija lepote, mode.
A to se menja, to znamo, da.
Naravno. To se jedno vreme se takav izgled propagira. Ali i sada devojke masovno idu na uvećanje usana, neproporcionalno njihovom licu i tako dalje, na uvećanje.
I tu dobijamo onaj skoro isti izgled, sve devojke imaju duge ravne kose, u nekom trenutku je to bilo sa tim usnama, na određen način šminka, svi su obučeni vrlo slično, to prosto kada težimo tome kao idealu, onda stvorimo to kao sad ideal i svi smo takvi.
Jeste, i to je u stvari način na koji se u potpunosti gubi individualnost. Da. I identitet pojedinca.
A evo Barbara Streisand nikad nije htjela da operiše nos. Ima tako nekih primjera koji su zanimljivi.
Naravno.
Brigitte Bardot je htjela da ostari prirodno.
Naravno. Vi imate mnogi
glumice. A to snaga, unutrašnja snaga, šta je to?
Pa znate šta, unutrašnja snaga, s jedne strane može biti unutrašnja snaga, naravno, otpor prema konformiranju, znači otpor prema tom, moram kao i svi drugi, neću kao i svi drugi, mislim, ali za to morate da imate jak integritet i izgrađenu ličnost i za, mislim da nema roditelja koji nije pokleknuo pred molbom deteta da mu se kupe, ne znam, takve i takve patike ili takav
i takav
ranac
za školu. I sa telom, da.
I onda to polako ide i prosto od ranih nogu naučimo da treba da budemo, da bismo bili prihvaćeni i treba da budemo kao oni drugi.
I upravo ste mi dali šlagor za sljedeće pitanje, dakle ta društvena prihvaćenost takvog načina ponašanja se ogleda upravo onome što smo samo spomenuli, a vrlo je bitno, da se bolje i lakše zapošljavaju, da im dobro, bolje prolaze u životu privlačnim, ajde da kažemo mladi, rekli smo da je to diktat, ljudi da bolje zarađuju, da prosto vas nekako život nagoni da se i vi tako ponašate, ukoliko nemate ono što smo malo pre rekli, neki jak integritet.
U našim okolnostima morate imati i integritet, ali i imati finansijske mogućnosti da možete da održite taj integritet. Uh-huh. Nažalost, vi možete da vidite kod nas je situacija takva da žene uzimaju kredite da bi uradila neku plastičnu operaciju, uopšte ne razmišljajući o posledicama toga. Prvo o posledicama da može doći do komplikacije, da rezultat neće biti kao što su one zamislile, obično ne bude rezultat onako kako su se one nadale, da će se za jednu noć podmladiti 20 godina, sve to prosto ne funkcioniše tako. Naše telo ne funkcioniše tako. I onda dolazimo u stvari do velikih problema. Mislim, postoje i primjeri porodica, vrlo funkcionalnih, nekada funkcionalnih porodica koje su se u srednjim godinama raspale upravo zbog toga što su supruge insistirale na tome da prođu čitav niz korektivnih zahvata.
Da bi bile zadovoljne sobom, je li tako?
Pa ne samo da bi bile zadovoljne, nego i straha da ne bi izgubila svog supruga zbog neke mlađe i na kraju se zbog njihove obsesije u stvari su se te veze potpuno pokidale.
Ja sam u najavi napisala da je svet izgleda postao slika, da je slika Doriana Greja postala globalna pojava. Šta mislite?
Pa jeste, mislim šta god da, kako god da pogledate, svuda ćete naći na svakoj reklami, vi ne možete da vidite reklamu u kojoj se nalaze sredovečni ljudi ukoliko nije kredit
za penzionere. Osim ako je reklama za penzionere, da.
I neka, ajde da
kažem. A i oni su lepi.
Naravno, naravno, oni su negovani i lepi, a mislim, pazite, svako doba je lepo.
Da.
Lepo je zbog toga što nosi sa sobom drugačije osjećaje, drugačije viđenje stvari, znači vi ne možete isto da doživite jednu pojavu ili jedan događaj kad imate 20, kad imate 40 i kad imate 60 godina, potpuno je drugačija vizura iz koje posmatrate. Međutim, ono što je bitno je, je ta naša spoljašnjost i sad ako bismo mogli da zamrznemo to neko vreme kada mislimo da smo izgledali najbolje, to je
i da ostanemo takvi.
I da ostanemo takvi za uvek.
Da, jel možemo negde pri zaključku ove naše današnje priče o kultu mladosti i lepote u današnjoj civilizaciji damo neki savjet ljudima koji su to malo svestili i kojima je dosta tog diktata i ponašanja prema njemu? To ne znači da ćemo zagovarati da žene budu neuredne i da se ne neguju, ali možemo li da kažemo kako mogu da izađu iz tog kruga? Da li mogu da se nekako iznutra ojačaju pa da prestane da im to bude toliko važno? Jer nekom dobu života trebalo bi da prestane da bude toliko važno kada sazrimo biti savršeno lep u našim mogućnostima i izgledati mlado.
Da. Jako je teško dati takav neki savjet generalno. Ono što je bitno je da ta žeđ za mladošću se ne rešava kod hirurga i ispod hiruškog noža u anesteziji, se rešava terapijom.
Da bismo prihvatili.
Da bismo prihvatili
ono
sebe.
Ono što je da prirodno,
bismo,
da.
Da bismo prihvatili kao što treba prihvatiti kada to ide prirodnim putem, smrt bliskih ljudi, smrt roditelja prvo, pa zatim znači, nekih starijih ljudi oko nas, kao što se i sa tim bolom suočavamo uz nečiju pomoć. Da. Isto tako je vrlo često potrebno i za ovo, znači za taj jedan nivo viši sazrevanja je potrebno da je potrebna pomoć ipak stručnjaka.
Zapravo treba da prihvatimo prirodne procese, suštinski gledano malo smo kao društvo zaboravili i pravimo se da je sve, da smo večni, da ćemo tako biti uvek sposobni, zdravi, mladi i da je to ono što je poželjno. Sve ostalo je nešto što je nepoželjno i samim tim čitav jedan deo svog života pretvaramo nije ušta, je li tako? Mislim, šta će da rade svi ti ljudi kad budu zaista stari? Jednoga dana neće više moći da se održava taj izgled.
Da, naravno, a moram priznati da je to jedan društveni trend, ne samo u sferi lepote ženske ili muške, potpuno svejedno, i tog zategnutog tela, već isto tako da se ruše stare zgrade, zidaju se neki novi džinovi, znači potpuno gradovi gube svoj identitet na neki način, postaju nešto sasvim drugo. Vi u jednom Parizu imate sačuvana mala parijska dvorišta u najskupljim kvartovima u samom centru Pariza.
I to je
Pariza,
nešto što se čuva, da.
Nešto što se čuva, a ovde se čitavi kvartovi maltene u centru grada se ruše, samo da bi se stekao kapital. I opet imamo, opet se vraćamo na taj diktat savremenog kapitalizma, tog neoliberalnog kapitalizma, a to je profit, 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 a naravno da bi se stiglo do profita, onda imamo i izgled, znači da to sve mora da se predstavi, znači neće sigurno inženjer koji je projektovao
šta
neku
god,
zgradu,
da.
Šta god, predstavljati to, nego će predstavljati neka mlada devojka ili mladi momak koji zadovoljava.
I onda kad vi to ovako pričate, vidimo koliko je to zapravo bez nekog unutrašnjeg smisla i prosto bude tužno što je danas sve došao do tog ili koje god društvo do tog trenutka i mesta. Možda da malo svi porazmisle posle ove priče o tome da li treba da prihvate tako olako taj kult i taj teror da svi moramo biti mladi i lepi, a kada više to nismo, da se ne vozimo ni autobusom. Malo sam možda grubo rekla, ali otprilike objasnila šta sam htjela da kažem.
Da, da. Ja bih to malo drugačije rekla, stavimo kesu na glavu i tako šetamo, da. Ali mislim suština je ta da naravno jest, sasvim ste u pravu, razmisliti je neophodno, znači o svakom zahvatu kozmetičkom, estetskom, treba razmišljati prvo kao o operaciji koja nosi svoje rizike, ne kao o nečemu što tako ja odem i sutra izađem, već da anestezija nosi svoje rizike i to ne male rizike, i da je to u stvari najvažnije je naše zdravlje, znači fizičko zdravlje i psihičko zdravlje, a tome ne doprinosi u najvećem broju slučajeva ni jedan zahvat iz estetske hirurgije. Kažem, u većini slučajeva, zato što postoje situacije u kojima stvarno je narušen psihički integritet osobe zbog nekog deformiteta ili zbog
onda je to neka druga priča.
To je potpuno neka druga priča.
Da, evo čuli ste stav psihologa u odnosu na tu potrebu da budemo stalno mladi i lepi. Dakle, potrebno je porazgovarati ozbiljnije ukoliko ne možete da savladate tu svoju želju i svakako to neće baš nekako doneti tek tako sreću. Možda da svi malo razmislimo, kao što sam već rekla, a ovo doba će valjda proći. Možda će da bude nešto smislenije jednog dana. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala vam na pozivu.
Ana Vlajković, psiholog, bila u našoj psihološkoj radionici, a tema je bila kult mladosti i lepote, 10 časova i 54 minuta.
I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
surprise we fight when money tries to ruin everything. Pain in disguise, money can't cover up the lies. I need true love tonight. Oh, money lies, it's no surprise we fight when money tries to ruin everything. Pain in disguise, money can cause a man to cry.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U razgovoru sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flešenkemperom, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ceni dobru saradnju sa Savetom Evrope i da će nastaviti da ispunjava obaveze preuzete 2003. godine, kada je postala član te organizacije. Vučić je istakao da Srbija računa na pomoć Saveta Evrope u reformama, pre svega pravosudnog sistema, sistema javne uprave i lokalne samouprave, zatim u borbi protiv kriminala i korupcije, kao i u unapređenju zaštite prava manjina i medijskih sloboda. Flešenkemper je pozvao srpske vlasti da u reformskom procesu, kao i u unapređenju rada parlamenta, više koriste savjetodavne kapacitete Saveta Evrope. Vučić je zahvalio na tome što Savet Evrope principijalno primenjuje statusno neutralnu politiku prema takozvanom Kosovu. Predsjednik Srbije boravit će danas i sutra u poseti Budimpešti. Večeras će se sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, a sutra će učestvovati na trećem demografskom samitu i posjetit će Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da nije realno očekivati veliki napredak u dijalogu Beograda i Prištine, ali da bi od decembra mogli početi malo intenzivniji razgovori. Dačić je za televiziju Prva rekao kako očekuje da će Sjedinjene Američke Države izvršiti dodatni pritisak na novu prištinsku vladu da ukine taksu i stvori uslove za nastavak dijaloga. Iran je odbio ponudu od 15 milijardi dolara zajma od evropskih zemalja radi zaštite ekonomije od američkih sankcija, uvedenih kada se Vašington povukao iz nuklearnog sporazuma Irana i svetskih sila. Sankcije su suzbile iranski izvoz nafte i oslabile ekonomiju te zemlje. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izrazio je sumnju da će Evropa uspeti da spasi nuklearni sporazum iz 2015. godine. Američki ministar odbrane Mark Esper odobrio je 3,6 milijardi dolara iz sredstava za vojne projekte za izgradnju zida dugog oko 280 km duž granice s Meksikom, koji je tražio predsjednik Donald Trump, prenosi Associated Press. Zvaničnici Pentagona rekli su da će polovina novca biti obezbeđena iz vojnih projekata u Sjedinjenim Američkim Državama, a ostatak iz projekata u drugim zemljama. Tela dvojice planinara iz Srbije pronađena su na planini Volujak u pograničnom delu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na 1700 metara nadmorske visine. Na teritoriji planine Volujak je pronađen i automobil beogradskih registarskih tablica, koji je verovatno pripadao stradalim planinarima. uzroci ovog tragičnog događaja još nisu poznati. Košarkaši Srbije igraće sa Italijom u trećem kolu svetskog prvenstva u Kini. Srbija je obezbedila plasman u drugu fazu, a posle meča znaće se ko je pobednik u grupi D. Prenos je o 13 časova i 30 minuta na Radio Beogradu 1 i prvom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije igraće sa Bugarskom u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Ankari počinje u 16 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U četvrtfinalu US Opena veliko iznenađenje priredio je Bugarin Grigor Dimitrov, koji je pobedio petostrukog šampiona Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. Protivnik u polufinalu biće mu Rus Danil Medvedev. U preostalim četvrtfinalnim duelima danas će igrati Rafael Nadal i Diego Schwartzman i Gael Monfils i Matteo Berrettini. Vreme danas na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, moguća slaba kiša. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1006 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Con tu física y tu química.
11:10, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i evo nas na početku drugog sata i najavila sam da ćemo govoriti u ovom delu emisije o pčelama i njihovom značaju kao vrste, ali i o razlozima i posljedicama drastičnog smanjenja broja pčelinjih društava u Srbiji i svetu. Sa nama je gost profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ljubiša Stanisavljević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vi se pčelama, hvala vama na vremenu koje odvajate za naše slušalce. Vi se pčelama bavite skoro čita svoj profesionalni život, između ostalog, ili samo njima?
Pa da, skoro ste u pravu, ali uglavnom pčele, medonosne pčele, ali neke druge vrste poznatije kao solitarne pčele, a među njima neke vrste poznatije kao pčele voćnjaka, koje su glavni oprašivači voćaka, pa se zato tako i nazivaju.
E sada, da li biste nam rekli, evo, vi svake godine i u štampi, u medijima možemo da vidimo da su prinosi meda pali, da se dogodio pomor pčela tamo, ovamo, da su razlozi hemijska sredstva u agraru ili vremenske prilike. Možete li da nam kažete koje su sad od ovih koje smo nabrojali uzgajanih u najvećoj opasnosti? Evo, rekli ste voćne, oprašuju voćke, shvatamo značaj oprašivanja i shvatamo i značaj ovog problema, zato smo hteli da pričamo o tome. Dakle, koje su najugroženije?
Pa, znate, sve pčele su definitivno ugrožene upotrebom, uglavnom, i to nesavesnom upotrebom tih hemijskih sredstava koje se podvode generalno pod pesticidima, koje generalno služe za zaštitu biljaka u poljoprivredi. I, kao što znamo, pčele su uglavnom vezane za te cvetove koje se nalaze, koje su na tim biljkama, naravno. I kad ste pomenuli taj nedostatak, odnosno fluktuaciju proizvodnji meda, naravno, one su godišnje karaktera ili možemo da kažemo sezonskog karaktera i zavise od toga koji su medovi na kojoj teritoriji najprisutniji. Primera radi, u Srbiji je najpoznatiji taj bagremov med, ali bagremov med, kao što znate, bagrem se ne tretira nekim hemijskim sredstvima i sve, ali taj nedostatak, recimo, bagremov meda je upravo zbog vremenskih prilika. Imali smo, evo, i ovu godinu koja je na neki način opet bila loša po tom prinosu bagremov meda zato što vremenske prilike su bile takve da je bagrem cvetao, ali nije dao nektar. I to se dešava nekoliko godina uzastopci. Onda imate, to pčelari odlično znaju, imate recimo u 3, 4, 5 godina jednu dobru godinu, a sve ostale su nažalost lošije. Naravno, sada ne ulazim u priču oko nekih štetočina i novo introdukovanih, dakle unetih vrsta koje su potencijalni neprijatelji sada i za bagrem i na taj način će verovatno i to uticati u budućnosti. Ali, evo, konkretno za bagremov med je tako. Kad je loša sezona, to znači da je proleće kišno, recimo, da te biljke ne mogu, ili cvetaju, ali pčele ne mogu da posećuju te cvetove, opet prinosi meda su mnogo manji. S druge strane, imamo te pesticide i moram da kažem nemarno korišćenje. U principu zakoni kao zakoni ne postoje, međutim, kao i u drugim nekim oblastima, oni se manje poštuju.
Kažu da će 2021. godine da se uvede ograničenje količine pesticida zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i da bi to trebalo da malo popravi situaciju kada je reč o tom pomoru pčela, a uzrokovan je hemijskim sredstvima, i da će poljoprivrednici ili svi oni koji nameravaju da koriste ova sredstva morati da prođu obuku. Mislite li da će to doprineti nekom boljem?
Da, pa to je generalno trend u Evropi, ali i u ovim razvijenim zemljama sveta, gde se polako prelazi na tu takozvanu organsku proizvodnju i gde se jednostavno smanjuje upotreba tih štetnih sredstava. Naravno, tu je velika, hajde da blago kažem, borba između tih velikih multinacionalnih kompanija koje s jedne strane proizvode ta hemijska sredstva, s druge strane smo mi i da kažem generalno svi pčelari na svetu koji se na neki način zalažu da taj odnos između konkretno na primjer pčelara i voćara ili pčelara i ratara, dakle svih onih koji uzgajaju neke biljke koje zahtevaju pčele kao oprašivače. Naravno, nisu tu samo medonosne pčele. To je možda
nama najvidljivije.
I vidljivije kod nas, tako je. I vi kad kažete pčela, obavezno se prvo pomisli na medonosnu pčelu. Naravno, to je i opravdano, jer medonosna pčela je, da kažem, jedan od dva insekta koji se od pre 50-60 godina su se samo medonosna pčela i svilena buba gajile. Od 1,5 milion vrsta drugih insekta.
Nijedan drugi insekt nije imao taj tretman.
Tako je, osim u nekim državama tradicionalno gde se neki insekti gajili za ishranu i tako dalje. Ali to su već tradicije i to je već neka druga tema. Ali kad su u pitanju pčele, znate, i bumbari su pčele. I bumbari imaju sada već tradiciju uzgajanja u nekih 20-ak, možda i 30-ak godina unazad. I upravo u svrhu oprašivanja.
Aha, u svrhu oprašivanja.
Zato što su bumbari važni, odnosno sada nezamenljivi oprašivači kada je u pitanju proizvodnja, recimo, nekih kultura u staklenicima, kao što je paradajz, na primjer. Ali ne samo u staklenicima i plastenicima, nego je na otvorenom. I vi, kad pogledate naše tržište paradajza, vidjet ćete da paradajza sada ima i u toku leta i u toku zime. Znači, kad mu realno
vreme nije,
ali bilo ga i ranije. Ali ako biste ranije otvorili, presekli taj paradajz, vi biste vidjeli unutra jednu bljutavu zelenkastu masu bez semena. Što je značilo da je taj paradajz, po znacima navoda, veštački bio oprašen. Jer nisu insekti dolazili da prenesu polen na te cvetove, nego je jednostavno to rađeno hemijskim sredstvima. I to nije, naravno, u Evropskoj uniji dozvoljeno. Tako da, bumbari su zaista jedno veliko otkriće, odnosno, znalo se da oni fantastično oprašuju paradajz, to je jedna posebna tema, ali jer drugi insekti i druge pčele ne mogu tako uspešno to da rade zbog same anatomije cveta.
Građe,
jeste,
da.
I
to je vrlo zanimljivo.
A sad imate taj paradajz i čak ako mnogi su slušalci primetili verovatno u marketima, kao nekada na onim pomorandžama gde vi imate malu etiketu pa piše odakle su pomorandže, sada na mnogim tim plodovima paradajza u ovim marketima vi imate jednu isto takvu ovalnu etiketu gde je jedna pčelica kao nacrtana.
Šta to znači?
To upravo znači da je taj paradajz prirodno oprašen uglavnom bumbarima.
I to nam je znak da je to bolji ukus i bolji kvalitet.
Yes.
Vi ste sada prešli na ovu temu koja se meni čini veoma važnom, o kojoj ne razmišljamo dovoljno. Dakle, rekli smo da svi prvo pomisle na med i sad su prinosi manji i med će biti skuplji. To je skoro svake godine jedna od tema. Ali ono što je mnogo važnije je uloga pčela, dobro da kažemo, insekata uopšte, sad pričamo o pčelama, kada je reč o oprašivanju. I sad kažu, deluje kao priča iz naučno-fantastičnog romana da, na primjer, pčele i drugi insekti polako nestaju i mi ostajemo zapravo bez velikog broja biljnih vrsta. Jer to bi se desilo, ali tako? Mnogo je važnija uloga pčela u tom kontekstu, evo vi ste sad malo to objasnili.
Da, imate neke merljive podatke u ovim razvijenim zemljama, recimo u Americi, pa i u nekim evropskim zemljama, tamo gde je moglo da se izmeri, izmerio se taj uticaj i to je prevedeno bukvalno u milione, odnosno milijarde evra ili dolara. I kad se uporedi recimo ukupna dobit konkretno od medonosne pčele, od svih pčelinjih proizvoda, znate, nije tu samo med, med je kao glavni, ali tu je i vosak, tu je i pčelinji otrov u poslednje vreme, imate posebno jednu manju granu u medicini, apiterapiju.
Da, propolis, da ne spomenemo.
Propolis, da, kao jedna preventiva i koji je ne znam iz kog razloga, ali recimo kod nas počeo da bude aktualan tek možda pre 20-a godina, a pčelari su znali za njega, koji generalno nije direktan proizvod pčela, ali ga pčele donose za svoju zaštitu, znači da je dobar i za ljude. I sve te, da kažem, svi ti direktni proizvodi od pčela, kad se uporede sa nečim što se zove oprašivanje, to je otprilike u odnosu 1:20. Dakle, 20 puta su pčele generalno značajnije medonosne pčele kao oprašivači nego od svih pčelinjih proizvoda. I sad taj pojam oprašivanja, odnosno generalno u posljednje vreme postoji čitav jedan trend u ekologiji koji se tiče takozvanih ekosistemskih servisa ili usluga. I oprašivanje je globalno prepoznato kao jedan od 7 glavnih ekosistemskih servisa. I naravno tu je sada cela ta priča, odnosno ta povezanost, Od samih oprašivača, naravno pčele su tu broj jedan, iz razloga što su se pčele evolutivno prilagodile, odnosno zajedno razvijale sa biljkama cvetnica. I znači ne bi nestale neke biljke koje se oprašuju vetrom ako nema pčela, ali potencijalno postoji opasnost da nestanu neke biljke koje su direktno zavisne od oprašivanja pčela.
Znali da možemo da nabrojimo koje bi to bile biljke?
Pa, mislim,
one najznačajnije.
Generalno to su cvetnice, ali ako uzmemo ove biljke koje se uzgajaju, to su sve voćne vrste. Retke su, naravno, postoje hibridi koje su samooplodni i koji ne vetrom, ali delimično vetrom mogu da se opraše, ali moraju insekti da budu ti koji će preneti ta polenova zrnca sa jednog cveta na drugi, bilo na istoj biljci, bilo na najbolje da bude unakrsno na druge biljke, naravno isto hibride, iste vrste.
Dakle, i današnje proizvodnje hrane se bazira na tome. Ono što je uspela industrija ili nauka da reši na drugi način, vi ste malo prepričali, to najčešće nije ono što mi želimo za sada da dobijemo ishrani, ili tako možemo da kažemo?
Da, ali pogledajte, nije to sad samo dobijanje plodova. Recimo, ako su to neke voćne vrste, kod nas dosta popularna je, recimo od ranog proleća imate trešnje, recimo, koje su, pa onda imate jabuke koje se dosta uzgajaju trenutno u Srbiji. One jednostavno zavise od tih oprašivača, ali s druge strane imate mnoge ratarske kulture čije dobijanje semena, i to kvalitetnog semena, direktno zavisi od pčela. Bilo da je to medonosna pčela, bilo da su to neke druge pčele. Tu imate prost primjer lucerke. Ja to moram jednostavno da pomenem. Da, lucerka kao detelina koja se uzgaja i koja je, da kažem, lokalnog karaktera, u smislu da jedna zemlja koja pretenduje da bude poljoprivredna zemlja, ona ne bi smela da zavisi, na primjer, od uvoza semena lucerke. A zašto je lucerka toliko značajna? Pa zato što od lucerke vam, da kažem, u tom lancu kasnije zavisi skoro sve što se tiče proizvodnje mleka i mesa.
Znači stočarstvo.
Pa generalno. I naravno posle toga sve što se proizvodi od mesa i od mleka, svi ti proizvodi. A lucerka je tu jedna od glavnih. A jednostavno vi ne možete da uvezete seme lucerke, ne znam, sa severa Afrike, tamo iz Tunisa ili recimo iz Srednje Evrope, jer to seme jednostavno nije prilagođeno za naše uslove. To je prilično osjetljiva stvar i nije slučajno da su u svetu, naročito u Kanadi, i mi smo, kažem, moram da pomenem, naš centar za biologiju pčela i svojevremeno profesor Miloje Krunić je započeo da kažem uzgajanje te takozvane lucerkine solitarne pčele. Mi je zovemo lucerkin listores zato što je ona najefikasnija u oprašivanju lucerke i dobijanju tog semena koje je dalje za tu merkantilnu upotrebu, u smislu za proizvodnju biomase kao lucerke.
I sad u ovom razgovoru koji ne možemo još mnogo da produžimo, a voljeli bismo da ljudi saznaju i da shvate kolika je važnost održanja pčele kao vrste, vi ste nam dali priliku da malo zavirimo u neke od problema i mogućnosti njihovog rešavanja. Da li vi sa tim svojim znanjem i iskustvom i uopšte, da li postoje ljudi koji se u Srbiji brinu oko toga šta će se dogoditi u budućnosti i kako da zaštitimo pčele svih tih vrsta? Dakle, ako su one sad ovoliko ugrožene, šta će tek biti u budućnosti?
Pa ja se nadam i jednostavno imam na neki način poverenje u tu pčelarsku organizaciju. U principu, kad je neko pravi pčelar, zanemarimo one koji su blago rečeno falsifikatori, koji samo imaju možda nekoliko košnica ili čak desetina košnica, a imaju enormne količine meda. Taj med,
to nije to.
To je veštački med, i vi imate standarde u Evropskoj uniji, mi težimo da budemo tamo, je tako, gde sve što nije med treba da se obeleži da je to veštački med, da je i od čega je, da kažem, nastao. Da li je to od krompira ili kukuruza, znate, to su najčešće, da kažem, sirovine za proizvodnju tog veštačkog meda, ali jednostavno potrošači treba da budu upozoreni. Kažem, imam poverenje u tu pčelarsku organizaciju, te prave pčelare, zato što pčelari su dosta dobro organizovani u Srbiji. Postoji jedna krovna organizacija, to je taj Savez pčelarskih organizacija Srbije. Oni, vidim, pokušavaju da se izbore i sa tim problemima trovanja pčela i sa tim problemima falsifikovanja meda. To je ono što je najaktuelnije. Ali s druge strane vidim da i nešto dugoročno rade, a s druge strane oni su kao krovna organizacija, da kažem, uključeni u sve te događaje. Znate, nisu samo tu problemi oko falsifikovanja, tu ima dosta problema oko raznih bolesti pčela. S jedne strane, ja sam to više puta isticao, čovjek generalno je pomogao pčelama i tu postoji par fantastičnih pronalazaka u pčelarstvu, gde je jednostavno pčelama omogućeno da se one uspešno razmnožavaju. Ali s druge strane, kao i sve u prirodi, vi kada imate porast brojnosti određene populacije, u ovom slučaju medonosne pčele, vi neminovno imate te pratioce. To je uglavnom ta neka prateća fauna, među njima ima i štetne faune. I naravno, to su te životinje, primjera radi, tu je najpoznatiji taj krpelj pčelinji, varoa, koji za sobom ne samo što direktno uništava pčelinja društva, nego i služi kao vektor ili prenosilac raznih ove bolesti. Tako da, tu postoje dosta, da kažem problema u samom pčelarstvu. Ali pitali ste kakva je budućnost, mislim da imamo perspektivu, imamo dobru da kažem organizaciju. Čak mislim da smo vodeći u ovom delu Europe, možda i u svetu, sudeći po podacima upravo ovoga Saveza pčelarskih organizacija Srbije, da je Srbija lider u odnosu broj stanovnika i broj košnica. I taj odnos je negde, čini mi se, bio jedna košnica na sedam stanovnika. Slovenija je bila jednovremeno vodeća. Mi smo to da kažem na neki način prestigli.
I to je ono što je dobro.
Dobro je zato što sve više mladih ljudi koji se opredeljuju da uzgajaju pčele. Naravno, postoje te stručne obuke i to je neminovno, tu su razna predavanja, razne radionice koje oni organizuju. Imate mnogo lokalnih pčelarskih organizacija koje isto to radi i to je vrlo uspešno. Ali ono što bi ovde ipak istakao, kad je nauka u pitanju. Evo, ja sam trenutno aktuelni predsjednik jedne, odnosno najveće evropske organizacije koja se naučno bavi pčelama. Organizacija se naziva EuroBee. I mi smo sledeće godine u septembru mesecu glavni organizatori kongresa na kome očekujemo blizu 500 naučnika iz Evrope i širom sveta koji će doći ovde u Beograd, to je od 15. do 18. septembra sledeće godine, i koji će...
A tema je pčela?
Pa tema su pčele, zato što tu nisu samo medonosne pčele, ali najviše zastupljena medonosna pčela sa svim različitim oblastima, od neke osnovne biologije, fiziologije, bolesti pčela i tako dalje. Zatim tu su bumbari, pa i oni sada kako se uzgajaju, oni imaju svoje bolesti i opet probleme oko toga. Zatim sve ove druge takozvane solitarne pčele, zatim tu su i mnogi drugi i važni aspekti biodiverziteta, aspekti očuvanja tog biodiverziteta generalno, ali i same te raznovrstosti pčela širom Evrope. I verujte mi, u posljednje vreme je to vrlo aktuelna tema, upravo zbog toga što je po meni dostignuta ta granica o kojoj sam malo pre pomenuo, ta ekološka granica što se tiče brojnosti populacije medonosne pčele i naravno preteranog iskorišćavanja medonosne pčele, naročito razvijenim zemljama kao što je Amerika, jer u Americi, eto, možda mnogi slušalci ne znaju, ali u Americi se već posljednjih 25 do 30 godina medonosna pčela generalno uzgaja samo radi oprašivanja, jer to je ogroman biznis. Oni uvoze med iz drugih zemalja, ali medonosnu pčelu koriste uglavnom za oprašivanje i imaju, to je uglavnom su bademi, Kalifornije u pitanju. Projekcija je da im treba još više tih pčela i naravno kakva je potražnja, takve su i cene. Kad pogledate taj American Bee Journal, vi imate tamo oglase na kraju i vi imate na primjer ponude do nekih 150 do 200 dolara po jednoj košnici za nedelju dana da pčelar odnese košnicu. I to je ono što nedostaje Srbiji, usporo ta veza između pčelara voćara i ratara, dakle oni koji potrebuju. I tu trebamo da radimo na tome, mi planiramo da radimo na tome, da povežemo voćare i pčelare i ratare.
I da sprečimo da se pčele počnu da nestanu i dovedu pitanje i budućnost proizvodnje hrane, da ne pričamo o svim ostalim aspektima o kojima ste vi rekli. Najlepše vam hvala za ovu priču, zanimljivo je, nije ovo zaključak, ali zanimljivo, bumbari sigurno nikad nisu očekivali da će biti gajeni, jel tako, ani mi. Ali eto kako se to dešava u prirodi, jel tako, stvari se postavljaju na neka, kad nova saznanja donesu nešto, pa...
Da, to su pravo, ali eto, jednostavno, kada imate proizvodnju nečega što je strateška sirovina, kao što sam malo prepomenuo, lucerka.
Naravno.
Lucerka isto, naučnici su znali koje su to vrste pčela koje posećuju lucerku, primjera radi. Došlo se do zaključka da je to ta lucerka ili taj neki listorez. Ispostavio se to evropska pčela, u Kanadi je recimo to pronađe.
Da,
i onda, jednostavno u tom periodu pre 30 godina Kanada bila broj jedan u svetu u proizvodnji te lucerkine pčele.
Mnogo vam hvala na ovoj priči, mnogo je zanimljivih stvari o kojima bismo još mogli da govorimo, ali nekom drugom prilikom, i drago mi je što ste nam najavili ovaj kongres na tako visokom nivou ovde u Beogradu sledeće godine, kada je u pitanju budućnost pčela, o čemu će pričati i najpoznatiji svetski naučnici. Sa nama je danas bio i profesor na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ljubiša Stanisavljević, koji se evo između ostalog bavi i pčelama čitav svoj život, i nadamo se još nekoj vašoj poseti Radio Beogradu u narednom periodu. Hvala vam još jednom.
Hvala vam na pozivu i rado ću se odazvati, naročito u vreme i pre održavanja kongresa.
Naravno, 11:31.
Je ne sais quel remords, il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si, là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée, par-ci par-là lunée, hallucinée, bien installée, tu s'achènes. Ondulée, par-ci par-là lunée, hallucinée, bien installée, tu s'achènes. I never feel the same. Je ne sais quel remords, il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si, là j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe à la baisse mon décor. Ah si, là j'ai fait des ratures.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Iz veka u vek. Radio Beograd. 95 godina sa vama.
A povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda, poštovani slušalci, mi u emisiji Prepodnevni magazin Radio Beograda 1 sredom predstavljamo programe i emisije koje ste voleli i koji danas slušate. Evo, danas smo se odlučili za naš treći program. I sa nama u studiju VD glavnog i odgovornog urednika trećeg programa Radio Beograda, Predrag Šarčević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, moje poštovanje.
Za one koji ne znaju, ti su retki, da kažemo, sinonim za umetničke i kulturne sadržaje najvišeg nivoa i nije možda lako preuzeti kormilo i palicu nad ovakvim programom koji ima veliku tradiciju i veoma je cenjen u intelektualnim krugovima u Srbiji, zar ne?
Na svu sreću ja sam sticajem okolnosti postao prilično iskusan kormilar, budući da sam već od 2005. ili 6. na ovom mestu, što je već
samo prilično, po sebi zanimljivo. Da,
odrastao sam i ostario na trećem programu.
Da, i sada kada kažemo treći program Radio Beograda, svi mi koji možda retko slušamo, ali ponešto zapazimo na vaše emisije, naučne časopise i ono čime se bavite tematski i naravno prenose muzičke najcenjenijih operskih kuća, to je nešto što je možda najšire publici poznato. Ali ajte da predstavimo ovaj program malo ozbiljnije, da kažemo kako je nastao, kada je počeo da se emituje, sa kojom idejom.
Program je počeo se emititi u 65. godine, najpre nekoliko, u jesen 65. nekoliko meseci kao trosatni eksperimentalni program, tri puta nedeljno, a veoma brzo i kao celovečernji program od 8 uveče do ponoći. To je trajalo, boga mi, nekoliko decenija. 2002. godine je program proširen za još 5 sati, tako da se evo do ovog trenutka svakodnevno emituje od 8 uveče do 5 sati ujutru na FM talasima koje delimo sa drugim programom Radio Beograda.
Dakle, kako je koncipiran evo program? U ono vreme kada je trajao 3 sata, to bi pretpostavljam bilo svega nekoliko tema i emisija, da dođemo do današnjih dana pa da kažemo kako konceptualno izgleda programska šema.
Pa program je u startu koncipiran po uzoru na treće programe tog vremena kojih nije bilo previše, te daleke 1965. tačnije postojali su BBC-ev, postojao je VDR 3. Mi smo treći ili četvrti u tom nizu. Ljudi obično misle da se tada sve formatiralo prema BBC-evom legendarnom trećem programu koji je apsolutni doajen u ovom medijskom prostoru, ali zapravo tadašnji treći program koncipiran je kao teorijski program, odnosno program za teorijsko i kritičko mišljenje, više po uzoru na treći program nemačkog radija. Klasična muzika je tada bila nekako logični dodatak tim filozofskim i humanističkim temama koje su obrađivane, i to je zaista trajalo decenijama. Sada se može reći da su nauka, teorijsko mišljenje i naučna i umetnička kritika, makar po srazmeri sadržaja koje nudimo, zapravo više ukras muzičkim sadržajima, budući da je muzika postala nakon 2002. predominantan sadržaj, i verovatno da će se u budućnosti treći program sve više, poput BBC-evog trećeg programa, definisati kao muzički radio sa jednim snažnim jezgrom za teorijsko i kritičko mišljenje, ali u znatno manjem obimu, naravno, u odnosu na muziku. Pomenuli ste i časopise, to je bilo množina, nažalost, postoji samo jedan, to je treći program koji, evo, upravo ove godine slavi 50 godina postojanja, i tu je koncept bio veoma jednostavan. Predstaviti avangardno intelektualno stvaralaštvo koje će kroz neko vreme postati klasika. Prethodnici koji su radili u trećem programu zaista su u potpunosti uspeli da ostvare taj ideal, i ja se nadam da mi koji sada to radimo kako program, odnosno kako sadržaje koji idu u program, tako i sadržaje koji idu u časopis, da smo na tragu i da nismo izneverili njihovo nasleđe.
I koliko ljudi je zapravo autorski potpisano ispod ovog koncepta emisija, naučnog časopisa?
Treći program trenutno čini jedan fudbalski tim bez trenera i rezervnih igrača.
Nema rezervnih igrača. I šta je ono zapravo na šta računate kada je reč o publici probirljivog ukusa i kada je reč o budućnosti? Evo, rekli ste sada da se ide ka tome da bude više muzičkih sadržaja.
Pa mislim da ćemo se mi, bit ćemo prinuđeni, a na kraju krajeva to intencija, to nije samo prinuda, već i deo strateškog planiranja. U budućnosti, kao što rekoh, mi ćemo nastavljati. Trenutno se program sastoji od dve redakcije i one zapravo veoma jasno govore njihova profilacija govori jasno o čemu je na programu reč. S jedne strane postoji ova o kojoj sam ja malo više govorio, redakcija za teorijsko mišljenje, nauku i kritiku, a s druge strane je redakcija za muziku i umetnički eksperiment. Znači, kroz nekoliko ključnih punktova koje imamo, kao što su časopis s jedne strane, gde trajno ostaju zabeleženi oni misaoni doprinosi koji se čuju sa talasa trećeg programa i koji bi jednostavno sa odlaskom u etar da nema časopisa postali efemerni za ne samo za budućnost nego i za sadašnji trenutak. Dakle, to je nešto gde se zaista baštine, ja mislim, ono najvrednije stvari. Moram da priznam da to ponekad ne ide u korak sa intencijama savremenog akademskog života, koji recimo insistira da se čak i u našim naučnim i stručnim časopisima objavljuje što više na engleskom jeziku. Da, to je u redu i to je neophodno ako želite da budete prisutni na međunarodnoj sceni, ali treba imati u vidu da mi moramo da ponudimo našim slušalcima najkvalitetnije sadržaje koji nama stižu na engleskom jeziku. Danas većina ljudi govori ili misli da govori taj jeli, lingva franca savremenog doba, ali zamislite ako se recimo na mestima poput trećeg programa ne bi prevodili najvažniji teorijski i na društveno-naučni i humanitički radovi inostranih važnih autora, kako će neko za 20 ili 30 godina da predaje na školama, u srednjim školama i na fakultetima discipline poput filozofije, sociologije, antropologije, lingvistike, teorije književnosti, da ne nabrajam sada sve ono što mi pokrivamo, ako ne gradimo kategorijalni aparat na vlastitom jeziku. A
i činite to dostupnim zapravo. Da.
I činimo to dostupnim, naravno.
To je ono što je važno.
Što se tiče drugih segmenata, vi ste već pomenuli, veoma su neke važne stvari, recimo mogućnost da se preko posredstvom trećeg programa čovek uključi i u aktuelna umetnička, prvenstveno muzička zbivanja. Saradnja trećeg programa sa Euroradijom je izuzetno intenzivna, kako u pogledu onoga što mi preuzimamo od njih, tako i u pogledu toga što mi nudimo odavde u razmenu i činimo dostupnim i drugim radiostanicama širom sveta koje su deo te velike zajednice. Mislim da je jedna od najvažnijih, a i najpopularnijih i najslušljivijih stvari takozvana Euromet sezona i letnji festivali. Prvo podrazumeva prenošenje, direktno prenošenje operskih predstava iz najvećih svetskih dvorana. Trenutno 5-6 ili malo više koncerata godišnje preuzimamo direktno iz Metropoliten opere i to poslednje dve godine rade kolege sa drugog programa, ali veoma često se, odnosno po pravilu se emituje u onom terminu kada posle 8 sati, kada koji obično pripada sadržajima trećeg programa. Naravno, tu je saradnja izuzetna, tako da osim u realizaciji mi ne pravimo nikakvo podvajanje između naših programa u tom smislu, a redakcija trećeg programa prenosi koncerte sa drugih operskih scena, milanske, bečke, iz Londona, Pariza, Bolšoj teatra, pa čak i iz nekih i još nekih operskih dvorana. Letnji festivali su takođe veoma, veoma, ja bih rekao, a i slušalci svojim javljanjima to potvrđuju, znači mogućnost da posredstvom radija, nažalost samo, odnosno posredstvom zvuka, budete prisutni na najznačajnijim mestima gde se izvode svi oblici umetničke muzike. Znači, nije to nužno klasična muzika, mada ona dominira, ali veliki broj koncerata najvišeg umetničkog dometa čiji su sadržaji recimo jazz muzika, crossover žanrovi, world music, pa ponekad čak i alternativni rock, sve je to prisutno u emisijama koje prenosimo uživo ili ponekad odloženo.
Završite.
Pomenuo bih još i jedan važan segment trećeg programa, a to je naš elektronski studio koji je pre dve godine, posle boga mi 20 godina neaktivnosti, jer je taj jedinstveni uređaj koji ima serijski broj 003 i koji je jedan od retkih koji su i danas u funkciji u studijima različitih svetskih radija, privatnih ili nacionalnih servisa. Zapravo mislim da smo mi jedini javni servis koji trenutno posjeduje poseduje takozvani Sinti 100 čuveni. Tu se također odvija veoma živa umetnička aktivnost. Neprestano su prisutni elektronski avangardni umetnici iz celog sveta i tu također dolazi do veoma, veoma značajne razmene u kojoj u velikoj meri može da učestvuje i publika, ali da ne preterujemo sada.
A volao sam za kraj da nam kažete koja je skica slušalca, klasičnog slušalca trećeg programa Radio Beograda i kome se obraćate, kakva su vaša saznanja o tome?
Pa, ljudi vole da kažu da je treći program elitistički intoniran i usmeren. Ja nisam siguran da je tako. Činjenica je da za sve sadržaje koje mi emitujemo na svojim talasima mora da postoji dobra prethodna priprema. Ako hoćete slušati naše govorne emisije, morate poznavati filozofiju, morate poznavati istoriju, morate poznavati teoriju književnosti ili neku drugu. Ako slušate muziku, također morate biti poznavalac, ali ne znači nužno da sve ove nabrojane i na prvi pogled teško dostižne kompetencije nisu zastupljene zapravo u široj javnosti. Ako je dozvoljeno, mislim da je prikladno za kraj jednu anegdotu da ispričam. Može. Nedavno se pojavio jedan od naših slušalaca kojeg poznajemo i koji je povremeno čak i saradnik programa u nekim segmentima, koji se vratio sa festivala u Guči. Njegov tamošnji domaćin, kod kojeg je oseo, rekao je otprilike sledeću stvar na pitanje šta radite tokom godine kad prođe festival. Ma, kaže, ima Radio Beograd neki treći program, pa ja to onda u 8 uključim. Znači, može da se desi da za neke ljude...
Dakle, sva ta priprema koja je eventualno potrebna da bismo mogli razumeti ono o čemu se radi u emisijama ili u muzičkim programima, može da bude i nešto što je stvar interesovanja bilo kog čoveka, pa je samim tim i on poznavalac, ne mora da traži i da zahteva tu neku vrstu obrazovanja posebnog za to. Najlepše vam hvala što ste gostovali, evo, malo smo objasnili.
Hvala vama na ljubaznom pozivu, koleginice.
Malo smo objasnili kako izgleda naš treći program, preporučili svima da ponekad uključe radio od 20 časova svakog dana treći program na istim talasima kao drugi program Radio Beograda. Naš gost je bio glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda.
VD.
Treba to naglasiti.
Pošteno je i korektno.
Predrag Šarčević, hvala još jednom. 11.52. Sada je vreme da stavimo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Samo da se pozdravimo, ostalo još Aleksandar Kostić, ton majstor, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želimo vam prijatan dan, ostanite uz naše talase, slušajte muziku.